Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Catherine Ashton ka vlerësuar se të arriturat në dialogun Serbi-Kosovë janë pothuajse historike. Gjendja e sigurisë në Ballkan mbetet e ndjeshme dhe e rrezikshme, thonë ekspertët në Prishtinë. Në Toulouse të Francës, policia ka shkëmbyer të shtëna me të dyshuarin kryesor për vrasjen e katër hebrejve. Mitt Romney ka fituar në garën republikane në Illinois. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Francës thonë se personi i cili tash është në gjendje të përleshjes me policinë është i dyshuari kryesor për vrasjen e tre ushtarëve francezë dhe katër hebrejve, tre prej tyre fëmijë, në qytetin Toulouse të Francës. Ministri i Brendshëm i Francës, Claude Guillon, që është në vendin ku policët po përpiqen të arrestojnë të dyshuarin, tha se gjatë të shtënave me të dyshuarin janë plagosur tre policë. Ai theksoi se i dyshuari, që raportohet se është 24 vjeçar, ka pretenduar se ka lidhje me Al-Qaidën dhe se ai ka dashur të hakmerret për fëmijët palestinez dhe po ashtu ka dëshiruar ta ndëshkojë ushtrinë e Francës për shkak të intervenimeve të jashtme. Ministri Guillon tha se vëllau i të dyshuarit tashmë është arrestuar në një lokacion të ndar. Ishe guvernatori Massachusettsit Mitt Romney ka fituar në votimet për nominimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale në shtetin Illinois. Pas pothuajse të gjitha flet votimeve të numëruara, ai ka fituar 47% të votave, ndërsa rivali i tij më i afërt, ishte senatori nga Pennsylvania, Rick Santorum, ka marrë afro 35%. Kongresmeni nga Texas, Ron Paul, ka fituar 9%, ndërsa ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan, Newt Gingrich, në Illinois ka marrë 8% të votave. Me këtë fitore, Mitt Romney e ka bërë edhe një hap të rëndësishëm drejt sigurimit të nominimit të Partisë Republikane për të ballafaquar me Barack Obama në zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti. Por rivalet e Romneyt, veçanërisht Rick Santorum, kanë fituar në disa shtete dhe mbajnë garën ende të paqartë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se iraniani Amir Hossein Ardebili është dërguar përsëri në Iran javën e kaluar pasi e ka mbajtur dënimin me burg. Ardebile kishte pranuar fajsin për akuza që përfshinin konspiracion, pastrim parash, kontrabandim dhe shkelje të kontrollit të eksportit të armatimit. A ishte dënuar me 5 vjet të burg. Si pas dokumenteve gjyqësore, Ardebile kishte punuar me mira komponente, përfshirë pjesë të aeroplanave luftarak, pajisje për pamje gjatë natës, pajisje komunikuese e të tjera. Trupat e qeverisë sirise sot kanë përdor tanke, artilleri dhe armatim tjetër për t'i goditur lagjet Harasta dhe Irbin në Damask. Këto lagje ishin nën kontrollin e kryengritësve për disa muaj. Një aktivist opozitari identifikuar si Raed tha se armata e lirë e Sirisë ka ndërmarrë një operacion kundër forcave qeveritare, kështu që pastaj ushtria e Sirisë ka goditur me predha në përgjigje ndaj këtyre sulmeve. Nga luftimet e djeshme ndërmjet forcave qeveritare dhe atyre opozitare në Damask, janë vrarë së paku 30 vet. Forcat e Sirisë të mbështetura nga tanket, po ashtu e kanë rimarë kontrollin në qytetin lindor Deir el-Zour. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të shefja politike së jashtme të bashkimit evropian në Catherine Ashton, tha mbrëm se ajo që është arritur në dialogun Serbi-Kosovë është pothuajse historike. Ajo ka theksuar se implementimi marveshjeve është i vështirë, por duhet të bëhen përpjekje të vazhdueshme. Këto komente ajo i bëri gjatë fjalimit në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Parlamentit Evropian. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në kohën kur në Serbi është duke u zhvilluar fushata parazgjedhore, zyrtarët e Bashkimit Evropian vazhdojnë të bëjnë ftesë për të dyja palët që të implementojnë marrëveshjet e arritura deri më tash. Për këtë dialog është folur edhe mbrëmë në një debat në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ku ka folur Catherine Ashton, përfaqëse lartë e BE-s për Politikë të Jashtme dhe Siguri. Ashton u ka bërë ftesë 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, që të mos pengojnë raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Duke folur për dialogun, Ashton ka thënë:
"The importance in Serbia-Kosovo of the dialogue is that actually what we managed to achieve is quite historic."
Rëndësia e dialogut Serbi-Kosovë është se aktualisht ajo që ne menaxhuam të arrim është pothuajse historike. Edim se rruga tek implementimi është me pengesa. Edim se ka njerëz që nuk dëshirojnë që kjo të ketë sukses, që është tragjike. Ne edim se do të duhet shumë përpjekje dhe do të ne duhet të bëjmë këtë përpjekje në vazhdimsi, ka thënë Ashton. Ajo edhe një herë ka përsëritur qëndrimin e saj se Presidenti i Serbisë Boris Tadic dhe Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kanë merita të jashtëzakonshme për arritjen e suksesit të deritashëm në dialog. Në Parlamentin Evropian është përgatitur një mocion për rezolutë për Kosovën, e cila do të diskutohet javën që vjen dhe për të cilën do të votohet në fund të javës së ardhshme. Me atë rezolutë edhe një herë pritet që 5 vendeve të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, të bëhet ftesë që ta bëjnë një gjë të tillë për të mundësuar dhe ndihmuar ecjen e Kosovës drejt integrimeve në Bashkimin Evropian. Mirpo, për dallim nga Parlamenti Evropian, asnjë nga institucionet tjera të Bashkimit Evropian nuk mund ta trajtojë Kosovën si shtet dhe të bëjë ftesë vendeve që nuk e kanë njohur pavarësinë ta bëjnë një gjë të tillë. Kështu parlamenti vazhdon të jetë i vetmi institucion i BE-s që Kosovën e trajton si republik dhe si shtet të pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Gjendja e sigurisë në Ballkan mbetet e ndjeshme dhe rrezikshme derisa ka probleme si veri i Kosovës dhe incidente të ndëretnike në Maqedoni, thon ekspertë sigurisë në Prishtinë. Sipas tyre, mos së shqyrtimi i zgjidhjes së këtyre problemeve paraqet potencial për rrezikimin e paqes dhe sigurisë në gjithë rajonin. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Eksperti çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se gjendja e sigurisë në Kosovë është skajshmërisht e brisht me tendenca keqësimi. Një gjendje e tillë nënvizon Çehaja vjen si rrjedhoje situatës në veri, ku Serbia synon qoftë shkëputjen e asaj pjese nga Kosova apo sigurimin e një autonomie territoriale për veriun.
Problemi tani sigurisht ndërkombëtarizuar atje. Për këtë, zhgënjimi dhe zemërimi tek popullata shumicë këtu në Kosovë është në rritje sipër. Marrë në tërsi rregullimin e çështjes së veriut, ashtu siç parashet kushtetuta jon, në të kundërtën situata do të jetë shumë e rrezikshme për destabilizim jo vetëm në Kosovë, Maqedoni e Gjetiu.
Çehaja mendon po ashtu se një rol të madh në rritjen e tensioneve në Kosovë dhe rajon ka edhe shërbimi inteligjent i Serbisë.
Kjo inteligjencë serbe, duke e shfrytzuar dominimin që ka në Maqedoni, që nga koha e socializmit, bëri që konflikti ndërnacional të merë për masa këtyre ditëve shqetësuese dhe atë deri në mundësin e destabilizimit të Maqedonisë dhe rajonit, duke përfshirë këtu në veçanti Kosovën. Me një fjalë, jemi të balafaquar me një luftë speciale e cila po zhvillohet në rajon e posaçërisht ndaj shqiptarëve.
Për shkallëzimin gradual të gjendjes në Maqedoni që filloi me disa incidente ndërtnike në arenat sportive, pastaj me disa sulme ndaj të rinjve shqiptar atje e që u finalizuan edhe me një sulm në ambasadën e Maqedonisë në Prishtinë, eksperti tjetër i çështjeve të sigurisë Nureddin Bishi e sheh situatën serioz. Ai mendon se në vend të zvarritjes dhe neglizhencës, autoritetet në Shkup, por edhe ato në Prishtinë bashkë me faktorin ndërkombëtar, duhet të adresojnë problemet nga sa ato mund të sjellin destabilizim me përmasa rajonale.
Maqedoni situata është seriozisht e rrezikuar në aspektin e përgjithshëm sigurisë së vendit. Po mendoj që bashkia ndërkombëtare duhet të jetë më vigjilente në kuptim të saj, edhe faktori politik shqiptar duhet të jetë më i bashkuar me qëllim që të adresojë çështjen në kuptim të saj se situata mund të eskalojë për arsye se autoritetet maqedone vazhdojnë të neglizhojnë situatën që mund të jetë shumë serioze.
Qëndrueshmëria e brisht në rajon bëhet edhe përmes ruajtjes së konfliktit të ngrirë në veri të Kosovës. Nureddin Ibishi thotë se mosluftimi i kriminalitetit në veri dhe implikimet e Serbisë në atë pjesë kanë potencial që të destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë më gjerë. Duke u referuar zhvillimeve të fundit në Maqedoni, implikimeve të tyre në Kosovë dhe gjendjes në veri, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi thotë se për të dyja çështjet ka zgjidhje. Për çështjen shqiptare në Maqedoni është marrveshja e Ohrit, kurse për veriun dokumenti presidentit Atisari. Çdo shmangje nga këto dokumente rrezikon jo vetëm marrveshjet, por ka edhe implikime tjera, tërheq vërejtjen Jakup Krasniqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas qyresës sot me të shtypit të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdojnë të ketë shkrime për mbajtjen eventuale të zgjedhjeve sërbe në Kosovë. Çka shkruan sot të shtypi në këtë temë, Zenel?
Këtë temë fatmir sot e trajton e përditshmja koaditore kësaj radhe në kontekst të një rezolute të kuvendit Kosovës të miratuar më 15 mars, e cila si stekson gazeta nxjerr konstatimin se ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ekzistojnë marrëdhënie të mira fqinjësore, por që ka alarmuar se kjo harmoni mund të prishet në rast se Serbia tenton të organizojë zgjedhje të përgjithshme dhe lokale brenda territorit të Kosovës. Koaditore, duke rikthyer edhe një herë në skenë këtë ngjarje, ka vënë re se i vetmi deputet që ka dashur t'u tërheqë vërejtjen kolegëve në kuvend se ky formulim nuk është i qëndrueshëm, ka qenë deputeti nga Lëvizja për Bashkim Agim Kuleta. Mirpo, siç thekson gazeta, ka dështuar sepse kryesuesi i seancës plenare Xhavit Haliti nuk ja ka dhënë mundësinë për t'u shprehur. Gazeta ka vënë pa se një javë pas miratimit kësaj rezolute, deputeti Kuleta vazhdon të ketë bindjen se paraqitja e raporteve të mira ndër fqinjësore me Serbinë në një dokument parlamentar është skandaloze. Sipas tij, ky konstatim, edhe pse kaloi pa u vërejtur nga opozita, në fakt është një skandal i madh sepse, siç ka theksuar Kuleta për kohën ditore, Serbia asnjë një Kosovën si shtet e LRM të krijojë raporte të mira me të. Fundja, siç ka theksuar deputeti i Lëvizjes së Përbashkim në Kuvendin e Kosovës Agim Kuleta, vetë nevoja për të nxjerrë një rezolutë të tillë nga Kuvendi ishte nxitur për shkak të një sjellje jo të mirë fqinjësore të Serbisë ndaj Kosovës, pra të një kërcënimi për agresion institucional ndaj Kosovës, shkruan postierësh e përditshmja koaditore. Fatmir.
Mësuam se sot ka shkrim edhe për reformën kushtetuese. Në cilin stadium gjenden këto ndryshime sipas gazetave, Zenel?
E përditshmi Azeri Fatmir vlerëson se ndryshimet kushtetuese që pritet të ndodhin në Kosovë vetëm sa do të forcojnë pozitën e presidentit të shtetit, madje me këto ndryshime presidenti kosovar i zgjedhur me votën e drejtpërdrejtë do të jetë më i fuqishëm në rajon. Gazeta ka vënë pas se kur kësaj i shtohen edhe zërat e vazhdueshëm se kryeministri Hashim Thaçi po pretendon ta marrë postin e presidentit, atëherë si shlerson gazeta, modeli presidentit Malezijas Milo Djukanovic po bëhet i pashmangshëm edhe në Kosovë. Si stekson zëri, edhe pse në shumë aspekte Thaçi mund cilësohet nga zëtjerët si Djukanovic, sidomos nga bashkëpunëtorët, megjithatë ata dallojnë në shumë aspekte dhe për dallim nga Djukanovici, kryeministri i Kosovës nuk arriti të drejtojë një shtet të qëndrueshëm dhe funksional, sikurse Mali i zi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Thaçi nuk arritur që ta antarësoj Kosovën në organizmat të ndryshëm ndërkombëtar, nuk arritur të zhvilloj ekonominë e vendit, ta ulë papunësinë dhe aspekte tjera. E përditshmja zëri postiera stekson në këtë temë se Thaçi para se të mendoj se cilën pozitë ta marë apo cilën pozitë ta forcoj, si prioritet duhet ta ketë spari forcimin e shtetit dhe funksionalizimin e ti, si dhe antarësimin në organizmat të ndryshëm ndërkombëtar. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë komentet e saj për raportin e auditimit financave partijake në Kosovë, i cili, si shtekson gazeta, kanë gjerë në pa shumë shkelje, mos përputhje të dënave, pshehje të financimeve të i kalim të kuotës e parapar me ligje tjera. Financimi jo transparent i partive kosovare, si pas Kosovës sot, ka instaluar një mentalitet korruptiv që po e dëmton shumë vendin. Prandaj, si shlerëson gazeta, duhet të shpresohen ligjet dhe të njëjta të jenë në përputhje me modelet më të mira evropiane, sepse sa më shumë që zgjatë kjo historia abuzimesh, aq më vështirë do të bëhet zbardhja e financave partijake.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Catherine Ashton ka vlerësuar se të arriturat në dialogun Serbi-Kosovë janë pothuajse historike. Gjendja e sigurisë në Ballkan mbetet e ndjeshme dhe rrezikshme, thonë ekspertët në Prishtinë. Në Toulouse të Francës, policia ka shkëmbyer të shtëna me të dyshuarin kryesor për vrasjen e katër hebrejve. Mitt Romney ka fituar në garën republikane në Illinois. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që të dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë qaste të mira.